Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.
V českých Velenicích, která leží na samém okraji Jihočeského kraje, téměř u hranic s Rakouskem, se v roce 2019 začala odvíjet neobvyklá detektivka. Kriminalista Daniel Rajský, který se na místním oddělení věnoval především drogám a kriminalitě kolem nich, se od člověka, kterého prověřoval, dostal k neobvyklé informaci. Příběh o utajené vraždě zpočátku považoval za přikrášlenou historku putující pod světím.
Že někde zakopaný, že nic neví, akorát ví, že ten mrtvý je Daniel. Já jsem tomu nepřikládal váhu, nicméně on mi už dal mnoho informací předtím a vždycky to souhlasilo. Takže mi to začalo vrtat hlavou. A začal jsem přemýšlet a hledat nějakého teda Daniela, který by tam jako chyběl v těch Velenicích. Jenomže žádný takový mi nenapad. Takže jsem projížděl informační systémy, založil jsem nějaké číslo jednací, jenom jako našetření. A projížděl jsem ty systémy a hledal jsem nějakého Daniela, který by chyběl.
Neobvyklý začátek skutečné kriminálky, ale po několika měsících začal nabývat konkrétní rozměry.
Zjistil jsem, že tam, a to jsem si i vzpomněl až po tom roce, že tam žil nějaký Daniel, který, když jsem ty systémy procházel, tak od roku 2012 tam žádný záznam o něm nebyl. A předtím každý rok třeba 5 až 8 záznamů, většinou on dělal nějaký nepořádek, jo? Přestupky nebo trestné činy, mařenky různé, že jezdil bez papíru a tak.
Daniel Rajský si ho vybavil až v okamžiku, kdy se detailně ponořil do případů, které si vytáhl z archivu. Začal se probírat starými vzpomínkami a zjistil, že jde o recidivistu, jehož zločiny tehdy pomáhal prověřovat. Informace, že mrtvý muž má být zakopaný ve sklepě někde blízko velenické školy, najednou začala dávat větší smysl.
Shodou okolností jsem ho asi v roce 2010 dělal na vloupání do nějakého místního jako nočního podniku. Oni tam ukradli nějakou kasičku. A tak jsem si vzpomněl, že tu kasičku schovali do nějakého domu a ten byl zrovna u základní školy. Vytáhl jsem si z těch našich systémů ten spis, koukl jsem na to a zjistil jsem, že dole je sklep a že by to teda mohlo být ono. On byl Daniel, pak jsem si už vybavil i ty případy, kdy jsme tam jezdili, že se tam kolikrát porval se svým bratrancem a dokonce v jednom případě to byl i s nožema.
Daniel terorizoval svou rodinu i okolí. A alkohol i drogy byly u něj na denním pořádku. Často pobýval ve vězení a když byl doma, vztek a agresi si vybíjel na své přítelkyni Denise i společných malých dětech. Neváhal navíc napadat svou matku a vlastní sourozence. Dům, ve kterém tehdy s přítelkyní bydlel, často měnil nájemce a šlo spíš o levný pronájem pro sociálně slabé. Měl ale rozsáhlé sklepení a aktuální majitel souhlasil se zběžnou prohlídkou.
Takže jsme tam byli se psem, pes si to prošel, nějaké jako základní pachy mrtvolné asi cítil, ale nebyl schopný lokalizovat, odkud to jde. Ale psovod, velmi zkušený, stuchoměřic, nám řekl, že to prostě takhle značí, když cítí mrtvolný zápach. Ale že to je tak slabé a to značení tak nejisté, že to může být odkudkoliv. Ale že pravděpodobně v tom domě tam může být něco.
Důležitá indicie byla jen dalším impulzem k tomu, aby kriminalista Daniel Rajský pokračoval v pátrání. Zjistil, že s recidivistou Danem a jeho družkou Denisou nějaký čas po roce 2010 bydlel jistý Jan ze Slovenska.
Což byl Daniel a bratranec, ten se jmenoval Jan. Oba byli Slováci a ona pocházela z romské rodiny. A věděl jsem už z místní znalosti, jsem tam sloužil tolik let, že ten Daniel zaprvé byl velmi problémový, znal spoustu lidí, většinou turecké národnosti z Rakouska. To byli taky díleři drog, vyděrači, násilníci. A vím, že měli problémy spolu a on neustále byl stíhaný. Slováci ho hledali doma, na něho byl nějaký dokonce i příkaz zatčení v té době. My jsme ho hledali různě, nebo soudy.
Kriminálník Dan se doma moc nezdržoval. Buď byl ve vězení, nebo na výpravě s kumpány. A Denisa s Janem se zblížili. A nešlo jen o milostný poměr. Daniel Rejský od svědků zjistil, že Jan si oblíbil i bratrancovi malé děti a rodinu podporoval finančně. Co ale zkušeného detektiva zaujalo nejvíc? Veškeré informace o Danielovi, všechny záznamy i jeho trestná činnost končily v roce 2012.
Vůbec nikde neměl záznam v České republice, vůbec nikde na Slovensku a pak jsem vyžádal zprávy z Interpolu a ani Interpol mi neodpověděl, že by kdekoliv měl záznam.
Po Danielovi nebyla ani stopa. A tak se kriminalista v tichosti začal zajímat, co se stalo s Janem a Denisou.
Našel jsem, a protože jsem byl s kolegama domluvený, aby jsme to takzvaně neprostřelili, to znamená, aby jsme nevyzradili, že po nich jdem. Takže jsem zjistil, že teď bydlí jinde, ale že žijou spolu. A dokonce mají spolu dvě děti. Že chodí pravidelně do práce, on i ona. Zjistili jsme, že on dělá v jedné firmě na hranicích s Rakouskem. A také jsem zjistil, a to bylo velmi zajímavé, že od té doby, kdy teda zřejmě v té době jako byl podezřelý pro nás, neměl žádný záznam. To znamená, pro nás byl od té chvíle, od 2012, v podstatě jako normální člověk, bezúhonný. Měl tam jeden přestupek proti majetku, kde se pohádal někde, ale prostě bagatelní přestupku jednání. A bylo to zajímavé, že prostě najednou se choval slušně.
Detektiv Daniel Rejský v sobě nezapřel zkušeného pátrače, když dal na svou intuici. Teď si byl jistý, že zmizení agresora Dana nebyla náhoda a historka z podsvětí je nejspíš pravdivá. Krátce před letními prázdninami 2021 se všemi informacemi vypravil na krajskou kriminálku do Českých Budějovic.
Začalo mi to jako zapadat do sebe. Takže jsem oslovil kluky, kamarády z vražd a začali jsme na tom dělat spolu.
Byla to doba covidová, docela tenkrát jsme pracovali režimově, to znamená rozdělení na dvě party, které se nesmějí potkávat a tak. A já osobně teda jsem se o tom případu, no o té věci, dozvěděl v létě 2021.
Bohumil Štěpánek z krajské kriminálky si s Danielem Rejským procházel podklady, které v uplynulých měsících schromáždil. A když poslouchal, s jakým zaujetím a do jakých podrobností vyprávění kolegy zachází, neměl pochybnosti.
To bylo ve fázi, kdy už kolegové z Jindřichova Hradce měli nazbíráno docela dost informací a indicí k tomu, aby jsme se mohli domnívat, že opravdu došlo v Českých Velenicích v tom roce 2012 k vraždě.
Bohumil Štěpánek proto oslovil i krajského vyšetřovatele Karla Čapka.
Přišel v podstatě za mnou kolega a říkal, hele, prostě máme takovou dobrou věc, že jo, postoupenou jakoby z Hradce, pojď to s náma dělat, že jo. Takže mi jakoby řekl ten základ, jakoby co byl z toho Jindřichova Hradce, jsem říkal, tyjo, výborný, tak jdu do toho s váma.
V té fázi, kdy jsme věc převzali, tak jsme měli stotožněný zájmový osoby, což byl teda ten poškozený Daniel ze Slovenska, který teda od toho roku 2012 nikde nebyl. Potom jsme měli stotožněnýho jeho bratrance Jančiho a jeho bývalou přítelkyni, se kterou v té době 2012 spolu žili a bydleli v tom domě. Měli jsme docela dost zúžený čas, kdy k tomu zločinu mohlo dojít. To teda v polovině srpna 2012 místní policisti ještě Dana viděli živýho a na konci srpna 2012 už ho s Jančím zapírali. Takže během těch 14 dnů v tom srpnu 2012 k tomu muselo dojít.
Detektiv Daniel Rejský věděl, že se s týmem jihočeské kriminálky blíží ke klíčovému okamžiku a trochu se ho obával. Jak už několik měsíců sledoval Jana a Denisu, viděl, že žijí spokojeně a v poklidu a všem dětem vytvořili bezpečný domov. Pokud se prokáže, že osud Dana má na svědomí jeden z nich nebo oba, všechno se změní.
Já se snažím těm pachatelům přistupovat vždycky nějakým způsobem jako nestranně a tu prezumpci neviny skutečně jako hájit. Takže já jsem si pořád říkal, to nemusí být on, to nemusel udělat. Pořád jsme se potkávali, věděl jsem, kde dělá, už jsme dělali nějaké úkony, aby jsme zjistili ten režim a co se jako děje mezi nimi a tak, jestli skutečně spolu jako jsou a tak dále. Takže bylo to těžké a přitom jsem věděl, ten Daniel, jaký byl hajzl s prominutím, Tak jsem si říkal, jako tohle on by asi neudělal. Jako. A víc se strašně hezky choval i k těm dětem, které nebyly jeho a byli toho Daniela. Vozili do školy, do školky, staral se o ně, materiálně je zabezpečoval, chodil do práce, dokonce jsme zjistili, že chodí i na více směn, aby měl víc peněz. Takže jako choval se, jako řekl bych, skvělý táta.
Bohužel ve spisu už figuroval i záznam, který Denise a Janovi příliš nepomáhal.
Podezření umocňovala informace, že jeden ze svědků v tom roce 2012 byl večer v kontaktu s poškozeným Danielem. Domluvili se, že se navštíví druhý den a půjde mu vyvenčit psa. A když ten druhý den teda ve dne přišel si pro toho psa, tak tam už ho z domu vykazovala přítelkyně Daniela s jeho bratrancem s tím, že poškozený odjel někam na Slovensko a doma není.
Jan prý byl v montérkách a svědkovi řekl, že jen něco betonuje. Všechno do sebe zapadalo. Od té doby Dana nikdo neviděl. Vyšetřovatel Karel Čapek proto přišel za státním zástupcem a oznámil mu, že mají vážné podezření ohledně zmizení jistého Daniela z roku 2012.
Naše představa byla, že v podstatě začneme nějakým způsobem pracovat už na těch podezřelých. Mezitím de facto jakoby uděláme nějakou tu akci, kde teda se pokusíme nalézt to tělo vlastně toho poškozeného. Nicméně státní zástupce nám to vysvětlil tak, že asi nejpodstatnější bude první nalézt tělo toho poškozeného a pak teda můžeme přijít s požadavkem nějakých úkonů a tak dále.
Českobudějovická krajská mordparta se tedy soustředila na sklepení podezřelého domu v Českých Valenicích.
To byl dům, který vlastnil jeden velmi bohatý člověk, ale protože on bydlel jinde a měl hodně nemovitostí, tak to pronajímal prostě různým osobám a většinou to byly osoby, které byly z kriminálního prostředí. Takové sociální bydlení bych to nazval.
Výhoda byla, že majitel už byl někdo jiný než v té době, teda kdy se to mělo stát. A majitel de facto byl nakloněný jakoby tady naší práci. Chtěl samozřejmě, aby pokud se něco takového říká, aby se to de facto buď potvrdilo nebo vyvrátilo. Ten člověk jako nám, myslím, že maximálně pomohl v tom, že s náma spolupracoval, umožnil nám prohlídku toho domu za účelem vytipování toho místa, kde by ten člověk mohl být. Těch možností v tom sklepě, kde mohl být, prostě bylo celá řada, jo. A ono, jakoby představovat si, že rozkopeme všechny sklepy, jakoby v tom baráku, to vůbec, jakoby se nedalo vůbec nějakým způsobem zrealizovat. To znamená, my třeba jsme hodně sázeli na nějaký ten přístroj georadar, že jo, který jsme tam vyslali. Nakonec se ukázalo, že ten nám teda v tom nepomůže.
Dal nám naději teda na jednom místě v té místnosti, ale až u jiné opačné stěny a tam jsme teda začali kopat. Štěstí bylo teda, že ve Velenicích je písčité podloží a to teda bylo i pod podlahou teda v tom domě, kdy postupně, jak jsme vykopávali výkop na té jedné straně místnosti, tak se nám z té strany začala objevovat vrstva vápna v hloubce asi 70 cm pod podlahou, což teda bylo pro nás nadějný a tím směrem jsme se teda kopáním vydali. Postupně jsme se prokopali teda až do přední části místnosti, kde jsme v té 3/4 metru zhruba pod tou vápenou vrstvou narazili na betonový záklop ve tvaru zhruba lidského hrobu a o šíři asi 30 cm. Tak tam už jsme tušili, že to tam opravdu nepatří. Ten betonový záklop jsme teda narušili a na místo jsme pustili kolegy specialisty s psama teda na vyhledávání lidských mrtvol. A tam teda se obou pejskům jako podařilo zaznačit a věděli jsme, že jsme dobře.
Vydám lopatu s tímhle. Ono, když tak to eventuálně projede, jenom do té lopaty.
Po odvrtání betonu se objevil černý igelit a lepící páska lemující okraj modrého plastového sudu. Po několika hodinách kopání bylo jasné, že byl uložený v hloubce 160 cm pod podlahou sklepa. Mrtvolný zápach svědčil o jeho obsahu.
Pokud to štěstí je, tak nakonec se to podaří a tvrdím, štěstí bylo, takže se nám podařilo respektive kolegům najít to tělo a to byl začátek de facto celého toho případu.
Kriminalisté i soudní lékař se rozhodli, že sud nebudou otevírat na místě a i s jeho obsahem ho převezou na soudní lékařství do Českých Budějovic. V okamžiku, kdy odstranili pásky a výmuli tělo, bylo jisté, že se před nimi nachází mumifikované ostatky pohřešovaného Dana.
Ten pachatel nechal mu jenom trenky, zabalil ho do deky, do husté deky a zabalil to folií, čímž to tělo v podstatě mumifikoval, že ta deka natáhla veškerou vlhkost toho těla a já musím říct, že po těch 9 letech jsem ho ještě poznal. To tělo bylo v tak dobrém stavu, on měl tetování na krku a já jsem ho podle tetování i té tváře v podstatě posmrtné poznal, že je to on.
Detailní soudně lékařská prohlídka ale prozradila mnohem víc.
On byl v tak dobrém stavu, že byla vidět i rána na hrudníku, bodná rána bodnořezným nástrojem, zřejmě nožem, a soudní lékař konstatoval, že to musel být prostě rána vedená kolmo k tělu. Bylo téměř vyloučeno, že by takovou ránu způsobil někdo konfrontačně, to znamená, že by stál tváří v tvář a bodl to do něj. Muselo to být buď ze zadu, nebo ze zhora dolů. To znamená, že ten zemřelý musel zřejmě ležet přitom.
Další informace pak přinesli specialisté z oddělení kriminalistických technik a expertíz. Laboratoř nalezla v ostatcích muže vyšší koncentraci léku ditiaden, který otupuje a uspává. Genetická analýza pak definitivně potvrdila totožnost zavražděného Dana. Důkaz, který ale kriminalisty potěšil nejvíc, byla daktyloskopická stopa. Z igelitu, ve kterém byla zabalená mrtvola, se podařilo sejmout otisk palce. Patřil podezřelému Janovi.
Zahájili jsme úkony trestního řízení na vraždu. Tím pádem se nám otevřel portfolio možných operativně pátracích prostředků a nasadili jsme všechno, co bylo dostupné. A začali jsme skládat tu mozaiku mnohem detailněji a začali jsme zjišťovat, že jsme fakt správně.
Nález těla se skutečně podařilo utajit a policie v tichosti sledovala podezřelý pár, Jana a Denisu. Partneři velmi znervózněli v okamžiku, kdy si je tým kriminálky předvolal pod smyšlenou historkou, že jen rutině prověřují Danovo zmizení a položili několik nevinných otázek ohledně jejich vzájemných vztahů v roce 2012.
Bydleli vlastně ve stejném domě, nějakou dobu se tam zdržovali, popírali nějakým způsobem, že by věděli, kde ten poškozený je, tak jako všechno nasvědčovalo opravdu, že podstatou celého případu bude opravdu ten milostný trojúhelník a vyřizování účtů mezi de facto soky v lásce. Všechno nasvědčovalo tomu, že tý samotný vraždy se dopustil právě ten sok vlastně toho Dana, to znamená ten Jančí. Ale my de facto jsme ty úkony chtěli vést i k tomu, že buď se potvrdí nebo vyvrátí vlastně ta účast vlastně té tehdejší družky toho Dana. A právě v rámci třeba telefonních hovorů právě ten Jančí jakoby jí sděloval, že to vezme na sebe, aby ona se nebála, že jo. A prostě ty informace podle mě byly takový, že ona o všem věděla a i v podstatě ten podíl na vraždě měla.
Takže jsme se rozhodli, že bylo to tuším stylové 2. února 2022, jsme oba dva zadrželi, jí doma a jeho v práci. A rozjela se mašinerie a tam musím říct, že vždycky, když toho člověka vezete potom na výslech, tak se dá poznat, jestli je to pachatel nebo ne, podle toho, jak se chová. Protože skutečný pachatel se neptá. Neptá se, proč je zadržený, co mu chceme, proč má pouta na rukou. Neptá se prostě, on to ví. Takže sedí, mlčí a přemýšlí, co nám bude říkat, až ho dovezem na oddělení. Takže nám bylo jasné, že jsme správně.
U výslechu štíhlý, tmavovlasý třicátník s laskavým pohledem seděl se sklopenou hlavou a dlouho vzdorovat nevydržel.
Jančí vlastně v podstatě splnil to, co slíbil. Po jeho zadržení policií de facto se přiznal k tomu trestnímu činu. Veškerou vinu vlastně vzal na sebe s tím, že ona o tom nevěděla, samozřejmě informoval, ale bylo to až následně po tom činu.
Jan potvrdil, že 21. srpna 2012 nad ránem vešel do pokoje, kde Dan spal na madraci u radiátoru. Chtěl prý ho zbít a vyřídit si s ním účty za Denisu i za děti. Když se ale Dan začal probouzet a uviděl jeho chladné oči, vzal nůž a podl ho do hrudníku. Denisa u výslechu jakoukoliv vinu odmítala. Upřesnila jen některé okolnosti osudného dne.
De facto jako si jela tu svoji lajnu takovou, jakou se dohodli vlastně s tím Jančím. Ještě předtím vlastně, než bylo zahájeno trestní stíhání, to znamená, ona popírala jakýkoliv podíl vlastně na té vraždě samotné. Co se nám jediný podařilo, to, že vlastně ona připustila to, že tomu poškozenému ten den, kdy se to stalo, tak podala vlastně ten lék Ditiaden, ale nicméně vlastně to podávala tak, že to bylo určitě ne po dohodě vlastně s Jančím, ale že mu ho dala jakoby sama o své vůli tak, aby se zbavila toho, že on jí fyzicky napadal a že chtěla mít prostě od něj klid.
Jihočeská mordparta doufala, že Jan by mohl popsat detaily v rámci vyšetřovacího pokusu.
Ve 16.5.2022 v 10 hodin přistoupil k vyšetřovacímu pokusu dle paragrafu 140 trestního řádu.
Zdrcený Jan vše popsal a se sklopenou hlavou si připomínal i rozhodující okamžik.
Začal se prostě zdvíhat.
Ještě takhle, vy tím nožem jak jste napřahoval, nebo když jste ho bodnul?
Prostě já jsem už asi nějak takto stával a prostě jak se ho zobudil, tak prostě... A potom si fakt nepamětám prostě. Já jsem se prostě v tom šoku, v tom... V té hysterii prostě, v afektě prostě, já jsem mal černo před očami, já tam vetrám si nič, jak jsem se prostě fakticky zase pak prebral, tak už byl mrtvý.
Dokážete určit intenzitu toho nápřehu a toho bodnutí? Jo, jestli to bylo s velkým nápřehem, velkou silou? Nebo...
Nevím, tak to nevím opísať.
Takže bodnul jste ho teda jenom jednou?
Ano.
Proto jste teď popsal, jakoby, že jste byl jakoby mimo, co si pak uvědomujete, co se dělo potom?
Prostě, že to jsem za člověka, že jsem ho dokázal zabít. Jako, nebyl dobrý člověk, ale smrt si nezasloužil. Možno dolamať kosti, že by som ho riadně zvlátil, ale toto je.
Popsal, jak tělo Dana přemístil do sklepa. A když se vrátila Denisa, řekl jí, ať dolů nechodí, že Daniela vyřešil jednou provždy. Po několika dnech ho zabalil do deky a poté do několika igelitových pytlů.
Ještě něco s něčím jste v podstatě to nějaký, už jsem použil tomu balení, kromě těch igelitů. Vzpomněte si,
lepící pásku.
Tou lepící páskou jste udělal co?
Oblekl jsem, myslím, každé jedno, ale v finále prostě celý okraj sudu.
V následujících týdnech pak s Denisou tvrdili, že Dan odjel na Slovensko a sud s mrtvolou Jan zakopal ve sklepě. Jan kriminalistům nakonec znovu odvyprávěl, jaký život Denisa vedla a proč musel Dan z jejího života a života malých dětí zmizet.
Řekl, že prostě za ty léta, co spolu žili, respektive co on bydlel u toho Daniela, že zjistil, jaký je to člověk, že jako bratrance ho znal, že byl problémový, ale pak tam žil a viděl, že prostě každý den chodí nafetovaný, ožralý, mlátí ty děti. Šíleně se k ním choval a z něho měla i psychické problémy. Měl z něj takový strach, že vždycky, když se objel ve dveřích, tak ona se šla třást a nebyla schopná spát, prostě o ty děti se starat a nic. Navíc k ní získal samozřejmě intimní vztah, takže ho zajímala i jako žena a chtěli jako nějakým způsobem i ty děti vlastně zachránit.
Po půl roce vyšetřování směřoval případ vraždy Daniela k soudu. Z vraždy prosté byla vražda plánovaná. Viníkem byl Jan a Denisa jeho pomocníkem.
Když to trestní stíhání jakoby započlo, tak samozřejmě jsem to viděl tak, že, jak se říká, za vším hledej ženu. To znamená, já jsem byl o tom přesvědčený, že Jančí sice vraždil, ale já jsem se opravdu jakoby začal přiklánět k tomu, že nakolik bude prospěšný to, že potrestáme teda ženu, která sice vše vymyslela, zbavila se jakoby svého partnera tehdejšího, který de facto jí, co si budeme nalávat, dělal peklo ze života, ale nakolik teda prospějeme jakoby společnosti tím, že zavřeme takovouhle ženu na 10 let a děti bude vychovávat Bůh ví kdo, tak... Ale to byl můj pohled a spíš jsem nechával si tu jakoby další věc otevřenou s tím, že pokud soud jí odsoudí, tak jí odsoudí.
Půl roku po zahájení vyšetřování padl rozsudek u krajského soudu. Jan dostal 13 let, Denisa 10 let a oba se odvolali.
Myslím si, že jsme udělali jako policie, ne, že bych se chtěl chvástat, ale kus práce, že jsme prokázali, že ten člověk, ten zavražděný, byl skutečně jako zlý člověk. Že, ne, že by se zasloužil, ale svým způsobem života k tomu jako směřoval. A pokud by to neudělal Janči, udělal by to někdo jiný. Tím jsem si v podstatě jistý.
Rozsudek vrchního soudu nakonec všechno změnil. Argumenty kriminalistů, že Denisa byla spolupachatelkou, schodil ze stolu a osvobodil ji. Janovi potvrdil 13 let vězení. Daniel Rajský ale i tak cítil satisfakci.
Myslím si, že ty děti dopadly dobře, protože nepřišli vlastně aspoň o tu mámu, že jo? No, táta ve vězení, nějakým způsobem se s tím popasoval. Dlužno říct, že já jsem s ním v kontaktu neustále. Jo, zhruba jednou, dvakrát za rok za ním jedu. On potřebuje taky nějaký sociální kontakt a taky potřebuje vědět, že my jako policie jsme pořád na straně jako zákona, že nejsme sice přátel a že ho jistým způsobem chápu. Protože můj závěr toho celého případu byl, že a teď s plným vědomím toho, co říkám, je, že on sice jeden život vzal, ale hodně jich zachránil. Protože ten Daniel skutečně nebyl dobrý člověk.
Jan si odpiká svůj trest. Jeho sen o štěstí s láskou jeho života ale naplněn nebude. Na policii přišel po letech dopis s jeho otevřenou výpovědí, ve které usvědčuje Denisu jako organizátorku a spolupachatelku vraždy. Vyšetřovatel Karel Čapek proto požádal o obnovu procesu.
Ta její úloha spočívala v tom, že ona vlastně to celý vymyslela a de facto ona tomu Jančímu vlastně sdělila veškeré ty kroky, vlastně, které už podnikla a který on má jakoby dál jakoby podniknout. To znamená, dala léky tomu poškozenému, připravila mu nůž, nechala mu otevřeno doma. To znamená, podle mě jednoznačně vlastně poskytla prostředky, to znamená, pomohla tomu Jančímu ke spáchání trestního činu. Obnova byla podaná, prostřednictvím státního zástupce byl dopis vlastně předložen krajskému soudu v Českých Budějovicích, ale obnova nebyla povolena.
Vzal to na sebe, ale ona mu slíbila, že bude s těma dětma ho navštěvovat a to neudělala. Neudělala to, začala žít s jiným mužem, takže on zjistil, že byl vlastně zneužit jenom proto, aby se zbavila toho Daniela a ona si žila svůj život a s ním to vlastně nikdy nemyslela vážně. A jak ji tak znám za ty léta, tak bych řekl, že to tak prostě je. Zase má jiného muže, zase je to podobný typ jako ten Daniel. Zase jí bije, zase páchá trestnou činnost. Nekonečný příběh bych to nazval.
Kriminálka Mirka Vaňury.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.